var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosundan MSK-ya niyə şikayət edirmiş? 2005-ci ildəki seçkidən əvvəl tutulan keçmiş məmurlar nə vaxt azadlığa çıxır? İran prezidentinin Amerikaya səfəri dəyişikliyi gözləyənlərin ümidini doğrultdu mu? Və kontekstdə günün sualı. Prezident seçkilərinə 2 həftə qalır, seçki ab-havası sizə gəlib çatıb mı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Hazırda həbsdə olan keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovun istintaqı yekunlaşıb və iş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Gülər Əhmədova fəaliyyəti dayandırılan Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin ötən ilin sentyabrında yaydığı qalmaqallı videodan sonra həbs olunub, dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurma və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur. Sentyabrın 27-sində Talış Səhədə qəzetinin həbsdə olan redaktoru Hilal Məmmədova hökm oxunacaq. Hazırda məhkəmə prosesində vəkillərin yekun çıxışları başlayıb. Vəkillər onun təqsirinin sübuta yetirilmədiyini, istintaqın gedişində kübut pozuntulara yol verildiyini, ittihamların uydurma olduğunu bildirib və ona bəraət verilməsini tələb ediblər. Hilal Məmmədov dini, etnik, ayrı-seçkilik salmaq və qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olmur. Azadlıq Radiosu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından ATƏT-in Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasına şikayət edir. Səbəb, YAP-ın Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək radionu seçki təşviqatı aparmaqda ittiham eləməsidir. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı yaydığı açıqlamada deyilir ki, bu, hakim partiyanın müstəqil medianı qorxutmaq və seçkilərin işıqlandırılmasını nəzarətə keçirməyə saxlamağa çalışması üçün istifadə elədiyi klassik hədə-qorxu taktikasıdır. Həmçinin Ayrix təşkilatının Bakı ofisinin hüquqşünası Ələsgər Məmmədli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ittihamın əsassız olduğunu deyib.
Əslində bu məcəlləni bu dəyişən zaman bunun konstitusiya uyğunluğu yoxdur. Çünki konstitusiyanın 50-ci maddəsi faktik olaraq xarici yerli hüquqi şəxslərin də bu hüququn təminat altına alıb. Bizim Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə əməl etmə öhdəliyimiz var. Orada da yenə hər kəsin informasiya alma yayma hüququ var. Yəni bir ölkə daxilində bu tip bir ayrı seçkiliklə sənin təsirçin xaricidirsə və ya xaricdən maliyyələşdirsə sənin müəyyən hüquqların məhdudlaşır demək hüquqən keçərsizdir.
Ələsgər Məmmədli, daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov BMT Baş Assambleyasının New York'da keçirilən sessiya çərçivəsində ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier ilə görüşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə ATƏT ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ və İran prezidentləri Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı dialoqun bərpasını dəstəkləyiblər. İran prezidenti Həsən Ruhani BMT-nin baş assambleyasının New York'da keçirilən sessiyasında çıxış edərkən ölkəsinin danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. O, həmçinin İranın hərbi doktrinasında nüvə silahına yer olmadığını deyib.
Bərnamə-i həssi İran və həmi kişvərhəyə digər
İranın, o cümlədən də bütün ölkələrin nüvə proqramı yalnız dinç məqsədli olmalıdır. Nüvə və digər kütləvi qırğın silahlarına İranın müdafiə doktrinasında yer yoxdur və bu bizim fundamental dini və etnik əqidəmizə zidd.
Bunyadin məzhəbi və əxlaqi mə dər təaruz əst.
İran prezidenti Həsən Ruhani öz növbəsində ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, onun ölkəsi İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin dinç yolla həllinin tərəfdarıdır.
America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully.
Hərçənd biz İranın nüvə silahı üzərində işləməsinin qarşısını almaqda qərarlı olsaq da, ABŞ onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış narahatlığı dinç yolla həll etmək istəyir.
To prevent Iran from developing a nuclear weapon.
ABŞ prezidenti Barack Obama, ABŞ və digər qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. BMT'nin Suriye'de araştırma aparan ekspertler grubu Beyrut'a gidip ekspertler işi devam ettirmek için oradan Suriye'ye yollanacak. Bu barada Associated Press Agentliği Livan Havalimanı'nın nümayendelerine istinadla haber verir. Məqsəd Suriye'de giden vətəndaş müharibəsində kimyəvi silah işlədilməsiyle bağlı məlumatı dəqiqləşdirməkdir. Ekspertlerin bundan evvelki hesabatında bu ilin avqustunda Dəməşq etrafında zəhərli zarin qazından istifadə edildiyi bildirilir. ABŞ ve onun müttəfiqləri hesab edir ki, bunu Suriyanın hökumət qüvvələri tətbiq edib, amma Suriya rejimi bu ittihamı rədd edir. Qeyd edilir ki, Rusiya bu günlərdə, bu yaxınlarda Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə verilməsini təklif edib və artıq bu təklifi ABŞ həmçinin Suriya bu təkliflə razılaşıb. Məqsəd Suriyaya mümkün hərbi müdaxilədən yan keçməkdir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Xəbərləri də eşitdiyiniz kimi Azadlıq Radiosu ATƏT müşahidə missiyasına müraciət edib Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlı. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının öz növbəsində Azadlıq Radiosundan şikayət edirmiş ki, bəs Azadlıq Radiosu seçki təşviqatı aparırmış, öz internet səhifəsində seçkilərlə bağlı məlumatları işıqlandırmaqla, baş verənləri işıqlandırmaqla, şikayətlər öz yerində Azərbaycanda seçki ilə bağlı baş verənlər haqqında bütün məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda bundan sonra da oxumağa davam edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanında xüsusi seçki 2013 rubrikasında namizədlər də tanıya bilərsiniz. Prezident seçkilərində qeydiyyata keçən 10 namizəd hansı platforma ilə, hansı vədlərlə gedilər, bugünə kimi nələr eləyiblər və haqqında yerli və dünya mətbuatı nələr yazır, araşdırmalar, məlumatlar nələrdir, bütün bunlar haqqında məlumatlar toplaya bilərsiniz. Onların kütləvi aksiyalarından, seçicilərlə görüşlərindən, mətbuat konferanslarından canlı yayımlarla da tanış ola bilərsiniz. Video reportajlarla da dinləyicilərimizin, oxucularımızın və izləyicilərin namizədlər haqqında dediklərini də öyrənə bilərsiniz və fikrinizi də bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla seçki 2013 rubrikasında prezident seçkisində kimə səs verəcəksən sorğusuna da qatıla bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimizin bugünə qədər 76% Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsəniyə səs verəcəyini deyir, 12%-ə yaxını Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevə və 8%-ə yaxını da heç birinə səs verməyəcəyini deyir. Həm verilən səslərlə tanış ola bilərsiniz, həm də özünüz sesimizi müəyyənləşdirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun seçki rubrikasına gəlib, kimi seçəcəksiniz sorğusuna qatılmaqla. Seçkilərlə bağlı bugün Azərbaycanda nələr baş verib, bunu Şahnaz Bəylərqızının seçki xəbərləri reportajında biləcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 5744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə seçkiyə 2 həftə qalmış seçki ab havası sizə gəlib çatıbmı? Bu sualı cavablaya bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi mühit şəffaf və demokratikdir. Bütün məsələlər qanun çərçivəsində tənzimlənir. Seçki institutları öz fəaliyyətlərini qanuna uyğun şəkildə qururlar. Prezident administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov APA-ya belə deyib. Əli Həsənov bildirib ki, prezidentliyə namizədlər mətbuatda və yerlərdə təbliğat, təşviqat kampaniyası həyata keçirirlər. Qanuna müvafiq olaraq televiziyada və radioda, eləcə də mətbuatdakı çıxışları bütün ölkə ərazisində yayılır. Bu sahədə heç bir maniyyə, heç bir problem yoxdur. Prezident administrasiyasının rəsmisi teledebatlarda prezidentliyə namizədlər arasında baş verən qalmaqallara da toxunub.
Namizədlərin hamısının debat qabiliyyəti, məsələyə yanaşması eyni deyil. Əlbəttə, bu arzu olunan hal sayılmır. Hər ölkənin seçki institutları işləyir ki, seçki şəffaf, rəvan keçsin, heç bir insident yaşanmasın. Bununla belə arzu edilən olmasa da belə halların müşahidə olunması da təbiidir.
Sentyabrın 25-də Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək istəyən qurumların müraciətinə baxıb. MSK Els Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin müraciətinə müsbət cavab verib. Ümid Partiyasının MSK-dakı nümayəndəsi Akif Qurbanlı exit poll keçirəcək mərkəzin maliyyə mənbəyi ilə maraqlanıb.
Maliyyə mənbəyi hardan əldə olunur və nə qədər maddi resurs nəzərdə tutulur ki, bu prosesə təsirləndir?
MSK sədrinin müavini Natiq Məmmədov deyib ki, qurum exit poll keçirən təşkilatın yalnız texniki hazırlığını yoxluyor.
Yəni, exit poll keçirmək hüquna malik edən qurumlar hansısa maliyyə mənbələri və imkanları barədə hesabat verməməlidirlər, çünki onların hətta xarici mənbələrdən belə maliyyələşməsi hesabına hər hansı bir exit poll keçirməsinə qadağa yoxdur. Xarici qurumların özləri də exit poll keçirə bilər. Yəni, bizim tədqiqatın obyekti deyil.
Akif Qurbanlı isə deyib ki, bu suallara cavab verməməklə MSK təsdiq edir ki, proses şəffaf olmayacaq. Exit poll üçün müraciət edənlər arasında Sumqayıt Gənclərinin Hüquqi Maarifləndirmə İctimai Birliyi də olub. MSK bildirib ki, həmin qurumun nizamnaməsində prezident seçkilərində iştirak edə bilmədiyi qeyd olunub. Yer gəlmişkən, Milli Şura sentyabrın 25-də prezident seçkilərində exit poll keçirməyə hazırlaşan Arthur Finkelstein and Associates şirkəti ilə bağlı bəyanat verib. ABŞ şirkəti olan bu qurum bir gün öncə seçki qabağı apardığı sorğunun nəticələrini açıqlayıb. Bəyanatda sorğunun nəticələri və gələcək exit poll şübhə altına alınıb. Bəyanatda deyilir ki, sorğuya görə seçkilərdə daim iştirak edənlərin 90.5% hakim partiyanın namizədi, indiki prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Bəyanat müəlliflərinin qənaətincə ABŞ şirkətinin exit poll keçirmək təcrübəsi və tərəfsiz işləmək imici yoxdur. Üstəlik də şirkət maliyyə qaynaqları haqqında məlumat vermir. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
Exit poll keçirən təşkilatlar şəffaf olmalıdır. Onların maliyyəsinin kim tərəfindən ödəndiyi məlum olmalıdır. Onların keçirmək istədiyi exit poll da ancaq bir məqsədə xidmət edəcək ki, o da seçkilərin saxtalaşdırılmasını bir qədər də bir yaxşı bir don geyindirməyə. Ona görə də Milli Şura məhz belə təşkilatların exit poll aparmasına öz etirazını bildirir.
Gülağı Aslanlı deyir ki, adı çəkilən qurumun sorğularını obyektiv saymır və onun keçirəcəyi exit pollun nəticələrini də tanımayacaq. Arthur Finkelstein and Associates şirkətinin icraçı direktoru George Brimbaum APA müsahibəsində deyib ki, şirkətin əsas fəaliyyəti araşdırma aparmaqdan ibarətdir və bu fəaliyyət çərçivəsində seçki təhlili və exit poll da təşkil edirlər. Onun sözlərinə görə exit poll zamanı əldə olunmuş nəticələr New Yorkda yerləşən mərkəzi ofisə ötürüləcək və real vaxt ərzində emal və təhlil ediləcək. Birinbaumun dediyinə görə əvvəlki araşdırmalarda xətanın nisbəti 4-5% təşkil edirdisə, 60 min müsahibə alan əməkdaşlarla bu rəqəm təxminən 0.7% təşkil edəcək.
Şahnaz Bəylər qızı seçki xəbərlərindən danışırdı. 057441107 nömrəsinə isə dinləyicilərimiz seçki abavası ilə bağlı yazırlar ki, bu abava bizdə aydınlıq yaradır. Qüdrət Həsənqəliyev, məsələn, hər üç debatda Yenim Saat partiyasına, konkret İsa Qəmbərə şərböhtən atır. Yenim Saat qəzeti isə ikinci səhifədə böyük ölçüdə Həsənqəliyevin şəklini seçki şüarına reklam xarakterli verir. Mənə elə gəlir ki, pul qanarar ideyanı əməli də artıq üstələyib. Bunu qovlardan imzası ilə dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057441107 nömrəsini SMS ilə göndərin və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərləri.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən danışdıq. Seçki ilə bağlı bir fakt əlavə eləyək ki, məsələn, Azərbaycanda keçmiş nazirlərdən hazırda həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli dəstəkləyəcəyini bildirmişdi. Amma Əli İnsanov 2005-ci ildən bəri elə özü də o vaxtki parlament seçkisindən əvvəl dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə tutulmuşdu, sonradan başqa iddiamlarla üzləşdi və həbs cəzası çəkir. Avropa məhkəməsinə şikayəti ilə bağlı isə bu iyul ayında verilən qərarda Azərbaycan hökumətinə kompensasiya da udmuşdu və ədalətli məhkəmə araşdırmasının bərpası hüququndan da söhbət gedirdi. Ancaq iyulda verilən qərara hələ Azərbaycan tərəfi baxmır. Üstəlik, bundan başqa Əlin Sanovdan əlavə eyni dövrdə eyni damlarla tutulan digər nazirlər, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri və digər yüksək vəzifəli məmurlar da hələ də həbsdədirlər. Onların aqibətini Kəbiran Dilavəri araşdırır.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin sabiq səhiyyə naziri Əlin Sanovla bağlı qərarının icrasını nəzarətə götürüb. Azərbaycan hökuməti qərarı tam icra edənə qədər qərar nəzarətdə saxlanacaq. Bu haqda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague sentyabrın 22-sində Əlin Sanovun məktubuna göndərdiyi cavabında bildirir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi martın 14-də Əlin Sanovun ədalətli mühakimə hüququ haqqında iddiasını təmin edib, ona qarşı işgəncə faktını təsdiq edib. Buna görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinin Əlin Sanova 10.000 avro kompensasiya ödəməli olduğu haqqında qərar verib. Əlin Sanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Əlin Sanovun işi üzrə qərarı iyunun 14-də qüvvəyə minib, ancaq qərarın icrası yubadılır.
Komissiya yazılır ki, 2 ay müddətindən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Atıqlar Məcəlləsində Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri plenumu çağırmalıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını plenuma çıxarıb baxmalıdır. Qərar plandadır, Əlin Sanov azad olunmalı. Lakin 3 aydan artıq vaxt keçib, 14 sentyabrə qədər bu qərar icra olunmuyor. Biz rəsmi daxil eləmişik ərizəmizi və qərarı Ali Məhkəmə Dəftərxanasına 10 iyul 2013-cü il tarixdə möhür vurulub qəbul olunub. Lakin Ali Məhkəmə məlumat verir ki, güya qərar bizdə yoxdur. Ki, mən nəyə görə icra eləmir, biz ona görə də Ali Məhkəmə sədrini məhkəməyə veririk.
Əlin Sanovun Ali Məhkəmənin sədrinə qarşı iddiasını oktyabrın 17-sində Bakı bir saylı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində baxılacaq. Ali Məhkəmənin hakimi Fərhad Kərimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qərar Ali Məhkəməyə daxil olub, yaxın günlərdə plenumun vaxtı bilinəcək.
Bir həftədir daxil olub, yəqin ki, yaxın günlərdə plenumun vaxtı bilinər, gündəliyə salınar, sonra sizə əlavə məlumat verərik. İş artıq daxil olub bizə rəsmi.
Bir neçə gün əvvəlsə Əlin Sanov vəkili vasitəsilə 9 oktyabr prezident seçkisində Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin namizədi liyini müdafiə edəcəyi haqda bəyanat yayıb. Əlin Sanov həbs olunan vaxt sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də həbs olunmuşdu. 2005-ci ildə dövlət çevrişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan Əliyev qardaşları da sonradan iqtisadi cinayətlərdə təqsirli biliniblər. Məhkəmə Fərhad Əliyevi 10, Rafiq Əliyevi 9 il azadlıqdan məhrum eləyib. Onların qardaşı Əli Pənah Əliyev qardaşlarının şərlənib tutulduğunu bildirir. Bir neçə gün əvvəlsə Fərhad və Rafiq Əliyevlər həbsxanadan prezident İlham Əliyevə əf olmaları üçün müraciət ünvanlayıblar. Bu ilin avqustunda isə Fərhad Əliyevin adından onun 9 oktyabr prezident seçkisində İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyi barədə bəyanatda yayılmışdı. 2005-ci ildə həbs olunan sabiqlərdən biri də Prezident Administrasiyası İşləri İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyevdir. Həmin vaxt iqtisadi cinayətlərə yol verməkdə ittiham olunaraq 6 il azadlıqdan məhrum olunan Akif Muradverdiyev 2008-ci ilin yanvarında cəzası şərti sayılmaqla azadlığa buraxılmışdı. Bu ilin iyununda o yenidən həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onu qaçaqmalçılıqda ittiham eləyir. Özü isə ittihamları qəbul eləmir. Vəkili Mətləb Qasımov deyir ki, Akif Muradverdiyevin səhhəti indi çox ağırdır.
Səhhəti həddindən artıq pisdir. Mədə altı vəzi ilə bağlı böyük problemlər var. Güclü ağrılar verir. Mədə altı vəzi bir tərəfdə bel nahiyəsində bir yırtığı olur. Digər bir tərəfdən çox güclü ağrılar verir. Şəxsən özü yazılı qərar ərizə ilə MT-nin tibb idarəsinə müraciət edib ki, köçürsünlər onun müalicə müəssisəsinə. Vəkil olaraq biz də yazılı qaydada ərizə ilə müstəntiqə müraciət eləmişik ki, həyətin titrəşməsi, kəskin ağrılar olmasını nəzərə alaraq onun müalicə müəssisəsinə keçirsinlər. Hələ ki, bu müraciətlərlə bağlı hər hansı bir cavab bizə verilmir.
Vəkil deyir ki, gələn həftə Akif Muradverdiyevin cinayət işinin yekunlaşacağı gözlənilir.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para güc evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən iki oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekst proqramıdır və az öncə Azərbaycandakı seçkilərdən və həbs olunan məmurların seçki yönü çağırışlarından da danışdıq. Dinləyicilər isə seçki abavası sizə gəlib çatıbmı sualı ilə bağlı 057741-7 nömrəsinə yazırlar ki, yardımdan sürgün imzası ilə dinləyici fikrincə, salam, seçki abavası kimi bir şey yoxdur, olmayan şey də heç kəsə çata bilməz. Bizdə prezident təyinatı var, 9 oktyabrda İlham Əliyev prezident təyin olunacaq və salam. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində. Canlı efirə 057741-7 nömrəsinə SMS yazmaqla və ya efirə zəng eləməklə üstəlik dinləyicilərin fikirlərini öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunu gün boyu izləyə də bilərsiniz. Həm radioda, həm internetdə və televiziyada da Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu televiziya kanalında. Dünyada baş verənlərə indi keçək. İranda yeni seçilən, əslində yayda seçilən prezident Həsən Ruhaninin indi Amerikada BMT Baş Assambleyasında iştirak üçün getdiyi New Yorkda səfərindən ən azından qərbdə çoxları böyük ümidlər bağlayırdılar İran və qərb arasında buzların əriməsi ilə bağlı. Amma Obama ilə Ruhaninin səfəri görüşü bu səfər çərçivəsində baş tutmadı. Bəs ümidlər doğruldumu? Elxan Nəsibli.
Amerika və İran prezidentləri kölkə arasındakı problemləri həll etmək üçün danışıqlara başlamaq ideyasını dəstəkləyiblər. Bununla belə New Yorkda BMT Baş Məclisində görüşmə imkanları olsa da Obama və Ruhani görüşməyiblər. ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, Obama belə bir görüşün əleyhinə deyildi, ancaq İran tərəfi çətinlikləri qeyd eləyərək görüşdən imtina eləyib. Prezidentlər görüşsəydi bu 36 ildə ABŞ və İran prezidentləri arasında ilk görüş olacaqdı. 1980-ci ildən İranla Amerika arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Ruhani, Amerikanın İrana qarşı tənqidlərinin qatı tərəfdarı olan Fransa prezidenti Hollande-la isə görüşüb. İranın siyasi sistemində mötədil yerini tutan Ruhani, iyun ayında prezident seçiləndən bəri qərblə danışıqlara hazır olması barədə siqnallar göndərir. BMT Baş Məclisindəki çıxışı zamanı Ruhani deyib, İran qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün və nəticəyə yönəlmiş danışıqlara hazırdır. Ruhani, İranın nüvə silahı düzəltmə məsni isə rədd edib. O deyib ki, İranın müdafiə və təhlükəsizlik sistemində belə silaha yer yoxdur. Ruhani deyib,
"Bərnamə həssi İran və həmin kəşvərhay digər
İranın nüvə proqramı sırf sülh məramlı məqsədlər üçündür. Nüvə silahlarına və digər kütləvi qırğın silahlarına İranın müdafiə doktrinasında yer yoxdur və belə silahlar bizim fundamental dini və etik dəyərlərimizə ziddir." Ruhani nüvə proqramına görə İranı cəzalandırmalı, sanksiyalar haqda isə deyib ki, bu sanksiyalar əslində sıravi İranlıları cəzalandırır, onların həyatına zoraki təsir göstərir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı 4 dəfə sanksiyalar qoyub. Amerika və digər qərb ölkələrinin də İrana qarşı öz sanksiyaları var. Bu sanksiyalar İranın neft satışını azaldıb. Bu isə İran iqtisadiyyatı üçün həyati əhəmiyyətlidir. Öz çıxışında Ruhani Obamanı münaqişə istəyən qruplara da məhəl qoymamağa çağırıb. O həmçinin deyib ki, İran aradakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoyan danışıqlara açıqdır. Ruhaninin çıxışını İsrail dərhal rədd edib. İsrailin baş naziri Netanyahu yazılı bəyanatında İran prezidentinin çıxışını riyakarlıqla dolu sinik çıxış adlandırıb. Bəyanatda deyilir ki, bu çıxışda BMT qətnamələrini yerinə yetirmək haqda bir kəlmə də yoxdur. Netanyahunun fikrincə Ruhaninin məqsədi İrana qarşı beynəlxalq tənqidləri səngitməkdir və İran belə səngitməklə nüvə silahını düzəltməyə vaxt qazanmaq istəyir. Barack Obama isə BMT Baş Məclisindəki çıxışında deyib ki, Amerika İranı nüvə silahı düzəltməyə qoymayacaq. Ancaq o problemi problemi diplomatiya yolu ilə çözməyə tərəfdar olduğunu da bildirir. Obama deyib,
America prefers to resolve our concerns.
Amerika İranın nüvə proqramından narahatlığını sülh yolu ilə aradan qaldırmaq istəyir. Baxmayaraq ki, biz İranın nüvə silahı düzəltməkdən çəkindirməkdə qətiyik. Obama deyib ki, İranla Amerika arasında inamsızlığın dərin kökləri var. Ancaq o əmindir ki, hər iki ölkənin əhəmiyyətli razılığa gəlmək potensialı da var.
Elxan Nəsibli. Və sonda Azərbaycanın bölgələrinə Qubaya gedirik. Həmkarım Cəmil Həsənlinin reportajını Qubada tarixi hamamla bağlı İsmirə Cavadova təqdim edəcək.
Qubada köhnə bir hamam var. El arasında adına Günbəz hamam, Çuxur hamam, Bəkir bəy hamamı deyirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib. Hər gün bir daşı qopub düşən abidə dağılıb yox olmaq üzrədir. Qubalılar unikal quruluşa malik olan bu hamamda sonuncu dəfə 28 il əvvəl yuyunublar. 1985-ci ildə hamamın qapıları istifadəçilərin üzünə qapanıb. Ətrafı da dəmir barmaqlıqlarla hasarlanıb. O gün bu gün ətrafındakı hasarları da uçmuş kompleks baxımsız vəziyyətdədir. Quba sakini tarix fənnini tədris edən Elxan Məmmədov hamam kompleksinin keçmişindən danışır.
Bu ərazi, bu deməli yarım tağlar, ondan sonra günbəz bu soyunub yerinə yeridir. Vaxtilə biz hamam burada yaşlı insanlar buna istifadə ediblər. İçəri otaqlar bütün artıq insanların çimməsi üçün lazım olan nəzərdə tutulmuş o yer, bu məsələn bura yığma salonudur. Biz də bax görürsünüz ki, bu yerli materiallardan istifadə etməklə tikilmiş çuxur amma o çox möhkəm bünövrüyə, ondan sonra aparıcı divarlara malikdir. Yəni bunlar uzun müddət həm hamamın istisini, ondan sonra havanın məsələn korroziyasına məruz qalmasına baxmayaraq öz keyfiyyətini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Sonra bura o məsələn vaxtilə burada hovuz var idi. Yəni pardan, yəni buxardan sonra bəli istəyən adamlar girirdilər və həmin hovuzun içərisində sərinlənirdilər. Sonra bu taşçılar hamısı ayrı-ayrı insanların burada kranlar var idi və taslarla həmin krandan istifadə etməklə alınmış su vasitəsilə məni insanlar yuğunurdu. Sonra bu binanın unikallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu türk o memarlıq üslubunda tikilmiş hamamlardan biridir. Bu hamamların böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada günbəzli olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də havanın təmizlənməsi üçün bu yuxarıda görürsünüz ki, iki pəncərələr var, həm işıq düşür, bu işıqlı olur. Eyni zamanda həm də yəni buxar qalxır və təmiz havada oradan məli hamamı daxılır. Bunun məsələn tüstüsü, yəni yanacağın tüstüsü divarların içərisində olan borular vasitəsilə bayıra çıxarılır. Bu da binanın əlavə istiliyinə xeyli təsir göstərirdi. Yəni bura gələn hətta belib ki, var idi ki, ölü gəlsəydi məsələn çuxur hamama diri çıxardı.
Qubalılar deyirlər ki, bu boyda hamam bircə şamın ümidinə isinirmiş. Ancaq İlxan Məmmədov bu söhbətdə bir qədər şişirtmə olduğunu deyir.
Çox unikal konstruktiv bir quruluşu var. Belə ki, az yanacaq istifadə etməklə bu hamamda su qızdırılır və eyni zamanda bunun məni buxar hissəsi onun döşəməsindən, döşəməsinin altındaydı. Ona görə də hamamda çox yüksək istilik əldə etmək mümkün idi. Çuxur hamama istifadə üçün lazım olan su əvvəlcə axlar vasitəsilə şəhərin yuxarı hissəsindən gətirilirdi. Çünki o zaman həm şəhərin əhalisi az idi, şəhər olduqca əhalisi təmizkar, həm də o hamama gələn su, həm də eyni zamanda içməli su olduğuna görə həmin arxılara qətiyyət insanlar yığır atmırdılar. Sonradan tədricən əhalinin sayı artdıqca, eyni zamanda suyun qorunması üçün də, bu hamama gələn suyun da təmizliyini qorumaq üçün artıq novlar vasitəsilə həmin suyun gətirilməsi təmin edildi.
19-cu əsrdə Qubada tanınmış bəylərdən olan Bəkir Mehrəliyev bu hamama çox getgəl edirmiş. Məhz onun sayəsində həftənin bir gününü kişilər, bir gününü isə qadınlar hamamdan pulsuz istifadə edirlərmiş. Beləcə adamlar buranı həm də Bəkir bəy hamamı adlandırırlarmış. 1985-ci ildə hamamın kanalizasiya sistemi sıradan çıxır. Buna görə də qapıları istifadəçilərin üstünə bağlanır. 80-ci illərin sonlarında hamamda təmir işləri başlansa da yarımçıq qalır. Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin baş məsləhətçisi Söhrab Əmrahov köhnə dağılmaqda olan hamam kompleksinin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirdədir.
Hündür günbəzli hamam yerli əhəmiyyətli tarixi abidə olmaqla 4606 nömrəli inventar nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 132 nömrəli qərarı ilə tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Hamam gördüyünüz kimi ciddi təmirə ehtiyacı var. Vaxtaşırı olaraq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da, yəni yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu barədə məlumat vermişik.
Sərab Əmrahov hamamın restorasiyasının gələn il baş tutacağını deyir.
Esmirad Cavadova və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz bəyədi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək indi Azadlıq FM proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.